Dëgjuesi nderuar, mirë se u gjemi, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Kosova nuk mund të lëviz për para pa një marveshje me Serbinë, thot në një intervjist për Radio Evropa e Lirë, zyrtari i lartë i Departamentit të Shtetit Filip Riker. KQZ-ja zbaton vendimin e Supremës për numrimin e votave të diasporës. Shtetet e Bashkuara do të mbështesin perspektivën evropiane të Maqedonisë së Veriut. CIA kundërshton në raportin e Human Rights Watch për Afganistanin. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova nuk mund të lëviz për para pa një marveshje me Serbinë, thot në një intervjist për Radio Evropa e Lirë, ushtruesi i detyrës së ndihmës sekretarit Amerikan të shtetit Filip Riker. Ai thot se shtetet e bashkuara nuk janë të përqëndruara te ideja e ndryshimit të kufive, por te vazhdimi i dialogut mes palëve. Intervistën me zyrtarin e lartë të Departamentit të shtetit e ka realizuar kolegja Valona Tela.
Let's begin with Kosovo-Serbia dialogue.
Zoti Riker, të nisim me dialogun midis Kosovës dhe Serbisë. Shtetet e Bashkuara janë duke treguar një rol dhe interes të shtuar në këtë dialog. Çfarë dimensioni të ri mund t'i japin këtij procesi diplomatët Matthew Palmer dhe Richard Grenell?
Well, as you know, we've been supportive of.
Si që dini, ne kemi mbështetur dialogun Kosovë-Serbi nga fillimi. I kemi mbështetur përpjekjet e Bashkimit Evropian. Kemi tentuar të jemi partner në ato përpjekje. Dhe mendoj se sekretari Pompeo e ka dëshmuar këtë me emrimin e Matthew Palmerit, një nga zëvendësit e mi, përfaqësues të posaçëm për Ballkanin Perëndimor, për të përqendruar direkt në këtë çështje. Presidenti Trump e ka mbështetur këtë me emrimin e ambasadorit tonë në Gjermani, Richard Grenell, të dërguar të posaçëm të presidentit për negociatat paqësore midis Serbisë dhe Kosovës, për të shtuar dimension politik, për të treguar se ne besojmë se ky është një proces i rëndësishëm dhe se Shtetet e Bashkuara do të bëjnë gjithçka të mundur për ta ndihmuar këtë proces.
Ju keni qenë për kohë të gjatë i përfshirë në procesin e ndërmjetësimit midis Kosovës dhe Serbisë. Sa reale janë gjasat që këto dy vende të arrijnë marrëveshje paqësore?
We believe that the chances are real. We believe there is.
Besojmë se shanset janë reale. Besojmë se ka vullnet të dyja palët. Më rëndësishmja ka një dëshirë të madhe të të gjithë njerëzit në rajon që të jetojnë në paqe, të gjejnë mënyra për të ecur përpara me synimin për integrim të plot në institucionet evropiane dhe transatlantike dhe për të gjetur mënyra për siguri më të mirë, për stabilitet dhe mirëqenie për të gjithë njerëzit në rajon. Unë besoj se kjo është ajo që duan ta shohin edhe udhëhecit në Serbi dhe në Kosovë. Çështja është gjetja e dinamikës së duhur, gjetja zotësisë për të ecur përpara, dhe me këtë ka të bëjë gjithë diplomacia.
Finding the ability to move forward, and that's what diplomacy is all about.
For more than a year now, the idea.
Për më shumë se një vit tani, ideja e ndryshimit të kufive është përfolur shumë në Kosovë. Sa është reale të pritet që Kosova dhe Serbia të pajtohen për kufit të ri?
I think they need to look at what they can do to.
Unë mendoj se ato duhet të shohin se çfarë mund të bëjnë për të lëvizur përpara, jo të shkojnë me ndonjë nocion të paracaktuar se si mund të jetë një marrëveshje e gjerë për paqe, si mund ta njohin njëra tjetrën, si mund të punojnë për të gjetur mundësi më të mira për njerëzit e tyre. Kjo i përfshin mundësitë ekonomike që do të vinë nga tejkalimi i dallimeve të caktuara, nga gjetja mënyrave për të rritur tregtinë dhe për të tërhequr investime nga jashtë në rajon, edhe më shumë. Kjo është e ardhmja për të gjithë këta njerëz. Kjo është ajo që duan të mbështesin Shtetet e Bashkuara, pra atë që dy vendet mund ta bëjnë së bashku për të gjetur rrugën përpara pa parakushte.
To find a way forward without preconditions.
Does the United States support?
Ai mbështesin Shtetet e Bashkuara idenë e ndryshimit të kufive.
The United States supports the two countries working together.
Shtetet e Bashkuara e mbështesin bashkëpunimin e dy vendeve përmes dialogut për të gjetur një rrugë përpara që do të sillte mundësi më të mira për njerëzit në Serbi, për njerëzit në Kosovë, për të gjithë rajonin. Dhe kjo sinqerisht është e mirë për Evropën dhe pastaj është e mirë për ne, për familjen tonë të gjerë transatlantike, për të qenë në gjendje për të vazhduar angazhimin në një situatë më të qëndrueshme, më të sigurt. Kjo ka të bëjë me të ardhmen e të gjithë njerëzve në rajon dhe me brezat që do të vinë.
But are you concerned about the warning?
Por a jeni shqetësuar me paralajmërimet se ndryshimi mundshëm i kufive midis Kosovës dhe Serbisë mund të ketë efekt domino në rajon?
Ideas of changes of borders, that's not what.
Mendoj se po këmbgulni në idenë ndryshimit të kufive. Ne nuk jemi të përqendruar këtu. Jemi të përqendruar në atë që dy vendet të gjejnë rrugë përpara dhe të përcaktojnë ide për gjetjen e zgjidhjes. Nuk ka rrugë për ta bërë atë. Mendoj se është një justifikim i të tjerëve për të mos ecur përpara, kur ata fokusohen në gjërat që imagjinojnë përpara se të ndodhin. Negociatat janë negociata, dhe ky është kuptimi i dialogut: të ulësh dhe të bisedosh për mundësitë për ndërtimin e besimit midis dy vendeve. Prandaj ne kemi ofruar zyrat tona diplomatike për fasusin e posaçëm, të dërguarin e posaçëm të presidentit për të vazhduar në ndërtimin e kësaj dhe për të punuar me kolegët tanë evropian për ta lëvizur gjithë procesin dhe rajonin përpara për një të ardhme më të mirë për secilin atje.
For a better future for everyone there.
Mr. Ricker, there are speculations.
Zoti Ricker, ka spekulime për një lloj konference për paqe midis Kosovës dhe Serbisë të organizuar nga Shtetet e Bashkuara. Apo planifikon Washingtoni diçka të tillë?
I'm not aware of any specific plans. Again, it's up to.
Nuk jam në dieni për ndonjë plan specifik. Varet nga dy palët se çfarë mund të bëjnë për të punuar së bashku. Së vonë kemi pasur zgjedhjet në Kosovë. Jemi duke pritur krijimin e qeverisë atje. Ky është qartazi një hap i rëndësishëm në hapat e ardhshëm të procesit. Procesi i dialogut ka qenë shumë i rëndësishëm në të kaluarën për të ndihmuar në zgjidhjen e çështjeve të caktuara. Duam të shohim të dyja vendet që kthehen në trye së bashku në dialog.
Table together back to dialogue.
Can we expect any meeting?
A mund të presim ndonjë takim në Washington?
I'm not aware of any meetings in Washington now.
Nuk jam në dieni për ndonjë takim në Washington tani. Kam shumë takime në Washington gjithkohon. Ajo çfarë duhet të bëjnë dy palët është të vendosin se si mund të lëvizin përpara. Ne po i ofrojmë zyrat tona dhe mbështetjen e diplomacisë amerikane së bashku me Bashkimin Evropian në mënyrë që dy vendet të lëvizin përpara në një agjendë që ato e kanë bërë prioritet.
Duket pak hipotetike, por nëse marrëveshja bllokohet, cilat do të ishin pasojat e vazhdimit të një lloji status quo-je në marrëdhëniet Kosovë-Serbi?
Well, I think first of all, as you yourself said, this is.
Siç e thatë edhe ju, kjo është hipotetike. Andaj, pse shpenzojmë shumë kohë duke folur për çështje hipotetike? Nëse nuk ka marrëveshje, ju mbeteni në status quo dhe nuk lëvizni përpara. Vazhdoni të keni paqëndrueshmëri në një rajon që ka nevojë për më shumë qëndrueshmëri. Vazhdoni të lejoni që historia ta drejtojë të ardhmen, në vend se të shikoni ka ardhmja dhe të bëni përpjekje të formoni një histori të re për rajonin, gjë që ne mendojmë se është shumë e mundshme. Mendoj se është koha për të ecur përpara, për të gjetur mënyra nga të cilat njerëzit në Kosovë, njerëzit në Serbi, njerëzit në gjithë Ballkanin Perëndimor mund të kenë më shumë stabilitet dhe rrjedhimisht më shumë mundësi për mirëqenie. Për ta bërë këtë duhet të keni siguri. Është rëndësishme që njerëzit e rajonit ta pranojnë se mund të jetojnë së bashku. Gjeografia është realitet. Fqinjt janë fqinjt. Kjo nuk do të ndryshojë. Kjo ka të bëjë me gjetjen e mënyrave për të lëvizur përpara dhe të shfrytëzohet ajo që po ofrohet në kuptim të mbështetjes ndërkombëtare për të gjetur zgjidhje dhe përparim në këtë kontest afatgjatë.
In this long-standing dispute.
Intervistën e plot me zyrtarin e lartë të Departamentit të Shtetit Philip Ricker mund ta lexoni dhe shikoni në faqen tonë të internetit.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Zyrtarët e dhomave të specializuara që njihen si gjykata speciale për krimet të luftës në Kosovë me Selin Hag në vazhdimsi janë duke organizuar bisedime dhe debate për informimin e qytetarëve për këtë gjykatë. Së fundmi ata janë takuar veç e veç me studentë shqiptarë dhe serb. Këta të fundit kanë pikpamje të ndryshme për këtë gjykatë, por megjithatë në të dy anët janë shprehur dyshime lidhur me punën e gjykatës. Vjen materiali i përgatitur nga Bekim Bislimi.
Të rinjt në Kosovë shohin me skepticizëm dhe mosbesim në dhomat e specializuara dhe prokurorinë e specializuar që njihet si gjykata speciale për krimet të luftës në Kosovë me Selin Hag. Përderisa të rinjt shqiptar konsiderojnë që kjo gjykatë është raciste dhe se do të merret vetëm me shqiptarët e Kosovës, në anën tjetër të rinjt serb konsiderojnë që rëndësia dhe relevanca i kanë humbur kësaj gjykate që në momentin që ajo është quajtur gjykatë e Kosovës. Përmes programit për komunikim dhe për afrim me opinionin të quajtur Autriç, zyrtarët e gjukatës speciale kanë për qëllim që me konsultime, tribuna dhe diskutime publike të informojnë opinionin e Kosovës për punën e gjukatës. Gjatë kësa jave janë bajtur një varg diskutimesh të tila me studentët shqiptar në afërsit të Prishtinës dhe me studentët serb në Mitrovicën e Verjut. Pyetjet dhe komentet e studentëve shqiptare lidhur me gjukatën speciale janë të ndryshme. Në qovë se kjo gjukatë është e Kosovës, atër pse është dashur ta ketë seli në Hagë? A do të gjukohen vetëm shqiptarët e Kosovës apo edhe të tjerët, si dhe kush do të përgjigjet për masakrat në Reçak, Prekaz, si dhe për vrasjen e familjes së Adem Jasharit? Pyetje të ngjashme ka bërë edhe Jeton Kiçina, student në Kolegjin Universum. A do të merret gjykata edhe me krimet ndaj shqiptarëve? Unë këtë gjykatë nuk e besoj dhe mendoj që bëhet fjalë për politikë. A do të jenë edhe serbët objekti hetimit? Kjo është gjykatë raciste. Kemi pasur ulmikun e Uleksin dhe nuk kanë bërë asgjë për krimet e luftës. Kosova e ka formuar këtë gjykatë sepse ka qenë detyruar. Unë e dëshiroj drejtësinë pavarësisht se a bëhet fjalë për shqiptarët apo për serbët, por nuk është në rregull që të dënohen vetëm shqiptarët. Deri më tash janë ftuar për intervistime vetëm shqiptarët dhe asnjë serb. Kush do të përgjigjet për krimet në burgun e Dubravës, ka thënë Kiçina. Zyrtarët e dhomave të specializuara kryesisht nuk kanë mundur të ofrojnë përgjigje lidhur me çështjet e hetimeve, duke theksuar se ato bien në domenin e prokurorit. Ndërkësh pyetjet e studentëve serb në Mitrovicë të Veriut kishin të bëjnë me atë se pse gjykata në Hagë nuk është ndërkombëtare, por e Kosovës, çfarë nevojitë të bëjnë familjet e viktimave të luftës në mënyrë që të jenë pjesë e procedurës gjyqësore, a do të ndiqen pjesëtarët e ushtrisë qlirimtare të Kosovës, të cilët gjatë kohës së konfliktit kanë pasur shtetësi të huaj, a ekziston bashkëpunimi kësaj gjykate me prokurorinë e Serbisë e të tjera. Miloš Damjanović, student serb në Mitrovicën e Veriut, është shprehur skeptik e lidhur me punën e kësaj gjykate. Në momentin që rangu i një gjykate të tillë, të caktuar për krimet e luftës, lëshohet në nivelin nacional ose në nivelin paranacional kur bëhet fjalë për Kosovën, në mënyrë automatike në sytë e publikut e humbë rëndësin, vlerën, relevancën e kësaj gjykate. Në fakt, sa do të krijojë përshtypje serioze në opinion një gjykate e tillë? Të mos flasim për atë që ndoshta do të ketë drejtësi hibride, të cilën do ta krijojë një staf i tillë hibrid, ka thënë Damjanović. Zyrtarët e gjykatës speciale kanë sqaruar se kjo gjykatë ka kompetencë mbi krimet kundër njerëzimit, krimet e luftës dhe vepra tjera penale sipas ligjeve të Kosovës, të cilat ndërlidhen me pretendimet në raportin e senatorit Dik Marti. Gjithashtu sipas tyre ekziston edhe kategoria krim kundër zbatimit të drejtësisë, i cili ka të bëjë me krimet që janë bërë gjatë proceseve gjyqësore, sikurse shkatrimi provave, frikësimi dëshmitarëve dhe të tjera. Megjithatë, zyrtarët e dhomave të specializuara nuk kanë mundur të ofrojnë informacione për hetimet dhe akt akuzat e mundshme. Zëdhënësja e dhomave të specializuara Angela Griep ka thënë për Radio Evropa e Lirë që duke u bazuar në bisedimet dhe debatet e deritashme me qytetarë, të gjitha anët ekziston brengosja lidhur me gjykatën.
Some find the court unfair, some are concerned.
Disa konsiderojnë që gjykata nuk është e drejtë, disa janë të brengosur se nuk do të kënaqë drejtësia për të gjitha viktimat, për shkak se mandati ynë është i kufizuar. Mendoj që zëra kritika në të gjitha anët, gjë që është edhe e drejtë, por ajo që po bëjmë është që njerëzit dëshirojnë të marrin informacione pavarësisht se çfarë mendojnë për gjykatën. Deri më tash shumica kanë treguar gatishmëri që të takohen me ne. Gjykata është themeluar me vendimin e Kuvendit të Kosovës pas raportit të Këshillit të Evropës të vitit 2011, në të cilin senatori zviceran Dik Marti flet për krimet e pretenduara të pjesëtarëve të ushtrisë qlirimtare të Kosovës ndaj pakicave etnike dhe rivalëve politik që nga janari i vitit 1998 deri në dhjetorin e vitit 2000. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Përfaqësuesit e shoqërisë civile dhe zyrtar televizjes vetëvendosje dhe lidhjes demokratike të Kosovës thanë se sistemi i drejtësisë në Kosovë ka nevojë për një reformë të thellë. Sipas tyre, reforma në drejtësi është e nevojshme për të kthyer besimin në qytetarëve. Këto komente ata i bën gjatë një debati të organizuar nga Instituti për Studime Politike dhe Juridike. Arton Kolushevci raporton nga Prishtina.
Sistemi i drejtësisë në Kosovë ka nevojë për reforma të thella, vlerësojnë përfaqësuesit e partive politike që pritet të përfaqësohen në përbërjen e ardhshme të kuvendit dhe ata të shoqërisë civile. Në debatin e organizuar nga grupi për studime juridike dhe politike me temën prioritetet legislative në fushën e sundimit të ligjit, një perspektivë nga legislatura e re e kuvendit u tha se sistemi i drejtësisë në Kosovë duhet të ndryshojë për të kthyer besimin e qytetarëve. Arbresha Loxha, drejtoreshe grupit për studime juridike dhe politike, tha se raportet të ndryshme vendore dhe ndërkombëtare kanë dhënë pas se Kosova nuk ka më kohë për ndryshime kozmetike, por duhet ndryshime rëndësore në fushën e sundimit të ligjit.
Më shumë se asnjëherë më parë, konsiderojmë që reforma në drejtësi ka nevojë të jetë e qartë, e planifikuar mirë, dhe se cili ta di se çfarë do të flitet të ndodhë.
Ndërka që Albulena Haxhiu nga Levizja Vetëvendosje tha se sistemi drejtësis në vend ka probleme të shumta. Ajo veç reformave të thella përmendi edhe çështjen e procesit të verifikimit, apo si që njëtë ndryshe me termin si vetingu.
Për ta kryer besimin në institucionet e drejtësis, ne besojmë që duhet të ketë verifikim dhe kontrol të integritetit personal dhe profesional të prokurorëve, gjyqtarëve, niveleve të larta të policisë dhe të AKI-së.
Kurse Arment Zemaj, profesues nga Lidhja Demokratike e Kosovës, tha se në sistemin e drejtësisë ka gjyqtarë prokurorë të cilët nga mospuna e tyre kanë krijuar pasiguri juridike.
Gradimet janë të arritshme në sistemin e drejtësisë, por degradimet nuk janë të siguruara me legjislacion. Dhe kjo ka mbetur më shumë formë dëshirore dhe pothuajse asnjë prokuror dhe gjyqtar në Republikën e Kosovës nuk është anashkaluar apo nuk është degraduar nga pozita për mos kryerjen e detyrave sipas kushtetutës dhe ligjit.
Ndërkohë Arton Demhazaj nga Organizata për Demokraci Antikorrupsion dhe Dinitet QOHU tha se pritjet e shoqërisë për reforma në sistemin e drejtësisë janë të mëdha nga qeveria e ardhshme. Sipas tij, për të pasur sukses në mekanizmat e drejtësisë, matja e performancës së prokurorëve dhe gjyqtarëve është më së domosdoshme.
Momentalisht në sektorin e sistemit të drejtësisë, çështja që më shumë ti çalon është çështja e matjes së performancës për prokurorët dhe gjyqtarë. Edhe pse ligjërisht ekzistojnë dispozitat ligjore, po njëkohësisht ekzistojnë edhe komisionet, mërëna këshillit prokurial dhe mërëna këshillit gjyqësor, që i çdosh me umor me matjen e performancës për prokurorët dhe për gjyqtarë, kjo nuk ndodh.
Besimi i qytetarëve ndaj institucioneve të sistemit të drejtësisë në Kosovë është luhatur ndër vite, por asnjëherë si deri tani besimi nuk ka qenë në nivelin më të ulët, kanë thënë përfaqësues të organizatave joqeveritare. Institucionet e Kosovës, sidomos mekanizmat të drejtësisë, për vite me radh, fillimisht nga UNMIK-u e më pas nga Misioni i Bashkimit Evropian për Sundimin e Ligjit e ULEX, janë ndihmuar për procese të caktuara, sidomos në forcimin e zbatimit të ligjit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Gonushevci.
Paralajmërimi i kandidatit për kryeministër Albin Kurti se mjekët duhet të përcaktohen mes sektorit publik ose atij privat ka ngjallur reagime të ndryshme. Udhëheci i Federatës Sindikale të Shëndetësisë ka thënë se kjo deklaratë është e ngushtë. Në anën tjetër ka punëtor shëndetësor që mbështesin deklaratën e Kurtit. Holsiti sjell Ariana Kasapolli.
Paralajmërimet për detyrimin ligjor të mjekëve që të zgjedhin mes punës në sektorin publik apo atë privat, po komentohet në mënyra të ndryshme nga vetë stafi mjekësor, duke e konsideruar gjendje në sektorin e shëndetësisë jo të mirë, ndër masat e para që kandidati vetëm deri më tani për kryeministër Albin Kurti ka paralajmëruar, është që mjekët të përcaktohen nëse duan të punojnë në institucionet publike shëndetësore apo ato private. Nuk do të lejojmë më që mjekët të marrin pacientët nga spitalet publike dhe t'i akomodojmë ata në ordinancat e tyre private ose pas orarit të punës, ka thënë zoti Kurti. Ndërkohë mjekët e shohin në mënyra të ndryshme këtë paralajmërim të Kurtit, i cili shihet si kryeminist në ardhje. Blerim Syla, kryetari i Federatës Sindikale të Shëndetësisë, i tha Radios Evropa e Lirë se deklaratat e zotit Kurti janë të ngutshme, pasi sektori publik shëndetësor ka shumë punë para se të merret vendimi në fjalë. Sipas ti, sektori shëndetësor vazhdon të ketë mungesë të kuadrove.
Dhe nëse fillojnë nga këtë parim, atër duhet të vlejë për sëtini profesion, një jo veç të takuar njekët, aty duhet me ditë që nuk unë e me të njekët, ma zhjitë, ko adhe, pa njerë, kemë edhe ekonomista, kemë edhe jurista, kemë edhe profesor, kemë gjitha lamive që punojnë pas ditë. Andaj, të mohat e drejtë të shmjekëve që nuk përkon edhe me kushtetutën.
Në anën tjetër, Hamdi Ramadani nga Shoqata e Infektologëve të Kosovës, njëherë është ish drejtori klinikës infektive, mbështet Kurtin duke thënë se do të ishte më mirë që mjekët të zgjedhin mes sektorit publik ose atij privat, ndonse thotë se ka mungesë të mjekëve dhe do të mund të krijojë një zbrasti.
Tu ka dhe çrregullime, mjeku që punon në klinikë dhe pastaj kalon në institucion privat. shumë, 90-90% shumica, gjithë kanë pas ambulanca, edhe vetë e kumë, po personalisht, vetë personalisht, e kumë vrejtë që ajo është metodë njëra me mirë me punu, ose veç në klinikë, me i përkushtu klinikës, pacientar, studenta, ose me i lonë ato me shku privat.
Sektori publik shëndetësor si pas profesionistëve të kësaj fushe vazhdon të mos ofrojë kushte adekuate për trajtimin cilësor të pacientëve. Edhe mungesa e mjekëve në fusha të caktuara krijon vështirësi në trajtimin e tyre. Ndryshe pagat e mjekëve specialist në sektorin publik janë rreth 600 euro në muaj, kurse me ligjin e ri për pagat nga muaji dhjetor i këtij viti punëtorët e sektorit publik pritet të marrin paga me rritje. Mjeku specialist pagën mujore do ta ketë rreth 1200 euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Shtetet e Bashkuara do të mbështesin perspektivën evropiane të Maqedonisë së Veriut, kështu ka deklaruar i dërguari i posaçëm i SBA-s për Ballkanin Perëndimor Matthew Palmer pas takimit në Shkup me kryeministrin Zoran Zaev. Ai theksoi se gjatë vizitës në Maqedoninë e Veriut dhe takimeve me drejtuesit e institucioneve dhe të partive politike është riafirmuar përcaktimi i përgjithshëm se për vendin nuk ka alternativë tjetër përveç integrimit euroatlantik. Raporti i Suf Kadriut.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të mbështesin perspektivën evropiane të Maqedonisë së Veriut. Kështu ka deklaruar i dërguari i posaçëm i SBA-s për Ballkanin Perëndimor Matthew Palmer pas takimit në Shkup me kryeministrin Zoran Zaev.
Well, the message is fundamentally the same, which is that the United States is a friend and partner for North Macedonia. We're committed to this relationship and we're committed to North Macedonia's European integration.
Mesazhi jonë është se SBA-ja është partnere dhe mike e Maqedonisë së Veriut. Ne jemi të përkushtuar në këto raporte me Maqedoninë e Veriut dhe integrimin e saj në NATO dhe BE, ka deklaruar diplomati amerikan në një prononcim për mediat. Ai theksoi se gjatë vizitës në Maqedoninë e Veriut dhe takimeve me drejtuesit e institucioneve dhe të partive politike, është riafirmuar përcaktimi i përgjithshëm se për vendin nuk ka alternativë tjetër përveç integrimit evropian.
We continue to support the Prespa agreement. It's fundamental to peace, stability and security throughout the Balkan region and we are confident.
Ne në vazhdimësi kemi deklaruar se marrëveshja e Prespës është shumë e rëndësishme dhe se SBA-t do të vazhdojnë ta mbështesin pasi ka rëndësi të madhe për sigurinë dhe stabilitetin në rajon dhe se zbatimi i saj duhet të vazhdojë, ka deklaruar Palmer. Marrëveshja e Prespës midis Maqedonisë së Veriut dhe Greqisë mbylli kontestin e më shumë se dy dekadave mes dy vendeve fqinje për çështjen e emrit, me rast të shteti u emrua në Maqedonia e Veriut. Gjatë qëndrimit të rreditësh në Maqedoninë e Veriut, diplomati amerikan është takuar edhe me liderin e opozitës maqedonase Hristian Mickovski, i cili siç bëhet e ditur në një komunikat të VMRO DPMNE-s, ka theksuar nevojën e reformave të thella në shoqëri dhe luftën e pakushte kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Ndërsa në takimin me kryetarin e Bashkimit Demokratik për Integrim Alia Ahmeti, ky i fundit i ka siguruar diplomatit amerikan se BDI-ja do të jetë garantues i marrëveshjes së Prespës, asaj të Ohrit dhe marrëveshjes për fqinjësi të mirë me Bullgarinë, nga të cilat nuk ka kthim pas asnjëherë, thuhet në komunikatën e BDI-s. I dërguari i posaçëm amerikan për Ballkanin tha se është takuar edhe me ambasadorët e shteteve të Evropës Juglindore, me të cilët ka biseduar për zhvillimet e mëtejme në rajon, si dhe për vendimin e fundit në samitin evropian në Bruksel. Vizita e diplomatit amerikan në Shkup bëhet disa ditë pasi Këshilli Evropian refuzoi të caktoj datën e bisedimeve për anëtarësim të Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë. Departamenti amerikan i shtetit kishte shprehur zhgënjimin lidhur me këtë vendim të Bashkimit Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Agjencia Qendrore e Inteligjencës Amerikane ka hedhur poshtë raportin e organizatës Human Rights Watch duke thënë se shumë prej pretendimeve kundër forcave speciale afgane me gjas ishin në të rreme ose të egzageruara. Në raportin e publikuar më 31 tetor, organizata tha se forcat paraushtarake afgane të mbështetura nga CIA po ekzekutojnë civil gjatë sulmeve dhe janë përgjegjëse për zhdukjen e të dyshuarve. Më shumë si materiali në vazhdim. Forcat paraushtarake afgane të mbështetura nga Agjencia Qendrore e Inteligjencës po ekzekutojnë civil gjatë sulmeve dhe janë përgjegjëse për zhdukjen e të dyshuarve, tha organizata Human Rights Watch në një raport të saj të publikuar më 31 tetor. Organizata dokumentoi 14 raste nga fundi i vitit 2017 deri në mesin e vitit 2019, në të cilat thuaj se këto grupe kryen abuzime të rënda gjatë sulmeve, siç është rasti në një provincë juglindore në të cilën një skuadër paraushtarake vrau 11 burra, përfshirë 8 të cilët ishin në shtëpi për festën e Bajramit. Sipas raportit, në disa raste forcat paraushtarake kryen arrestime dhe nuk i njoftuan familjet e të arrestuarve se ku pambaheshin ata. Agjencia Qendrore e Inteligjencës Amerikane ka kundërshtuar raportin duke thënë se shumë prej pretendimeve kundër forcave speciale afgane me gjas ishin false ose të egzageruara. Në fuqizimin e operacioneve kundër talibanëve, CIA i ka mundësuar o forcave afgane të kryejnë mizori, përfshirë ekzekutime jashtëgjyqësore dhe zhdukje, tha Patricia Gosman, autore e raportit. Në disa raste, bastisje që zakonisht ndodhin në zonat e kontrolluara nga talibanët u mbështeten nga sulmet ajrore që pa dallim ose në mënyrë disproporcionale vran civil, tha Human Rights Watch. Sipas të dhënave të publikuara këtë javë nga NATO-ja, Shtetet e Bashkuara kryen 1113 sulma ajrore dhe artillerie në shtator, që shënon një rritje nga muajt e mëparshëm. Zëdhënësi CIA-s Timothy Barrett tha se operacionet e agjencisë jashtëvendit kryhen në përputhje me ligjin dhe në një sistem të fuqishëm të mbikëqyrjes. Ai akuzoi talibanët për përhapjen e dezinformatave dhe vuri në dukje se militantët nuk operojnë sipas ndonjë rregulli të ngjashëm. Për dallim nga talibanët, Shtetet e Bashkuara janë të përkushtuara ndaj sundimit të ligjit, thanë zyrtarët e CIA-s. Ne as nuk pajtohemi dhe as nuk do të merrnim pjesë me vedije në aktivitetet e paligjshme dhe vazhdimisht punojmë me partnerët tanë të huaj për të promovuar zbatimin e ligjit, tha zëdhënësi CIA-s. Milicitë mbështetura nga CIA në Afganistan shihen si një resurs i rëndësishëm në luftën kundër talibanëve dhe militantëve të Shtetit Islamik. Grupet e tilla paraushtarake janë zyrtarisht në drejtorinë kombëtare të sigurisë të Afganistanit, por shpesh veprojnë pothuajse të pavarura nga autoritetet afgane. Një raport i Kombeve të Bashkuara në fillim të këtij muaji thoshte se 1174 civilë u vranë dhe 3139 të tjerë u plagosën në Afganistan nga korriku deri në shtator të këtij viti, një rritje prej 42% nga periudha e vitit të kaluar.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Votat e ardhura me vonesë nga diaspora do të numërohen dhe do të përfshihen në kuadër të rezultatit final të zgjedhjeve parlamentare të 6 tetorit në Kosovë. Sipas autoriteteve, bëhet fjalë për rinumërim të 4639 votave. Kryetaria Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valdete Daka ka theksuar të njëjtën se nuk mund të komentoj vendimin e Supremes pasi KQZ-ja e ka për obligim të zbatoj vendimin. Këto vota shtën të kenë mbritur në Kosovë me vonesë për shkak të problemeve në trafikun ajror. Kjo vonesë kishte shtyrë fillimisht KQZ-n që këto vota të mos i marrë parasysh, por ishte lëviza vendvendosja ajo e cila ishte drejtuar Gjykatës Supreme me ankesë. Në vendimin e Gjykatës Supreme thuhet se votuesit nuk kanë faj për arritjen me vonesë të flet votimeve, andaj edhe ka kërkuar numrimin e votave. Bashkimi Evropian do t'i kërkoj Kosovës që në dy vjetet ardhshme t'i raportoj për personat e kthyer nga Siria si dhe për procesin e rehabilitimit të tyre. Përmes një marrëveshje të nënshkruar të mërkurën mes Kosovës dhe BE-s, Brukseli obligon autoritetet në Prishtinë që të adresojnë sfidat e paraqitura nga kthimi i luftëtarëve të huaj dhe anëtarëve të familjeve të tyre që përfshin hetimet dhe ndjekjen penale të veprave të kryera nga luftëtarët e huaj deri te procesi i rehabilitimit të tyre. Miratimi që i ka dhënë Danimarka projektit të tubacionit rrjedha veriore 2 përmes cilit gazi natyror i Rusisë do dërgohet në Evropë vetëm sa do të rrisë ndikimin e Rusisë në rajon, ka paralajmëruar Ukraina. Kjo nuk ka të bëjë me çështje të sigurisë, është çështje gjeopolitike, ka thënë presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky për projektin rrjedha veriore 2. Projekti u thequr nga Rusia ka zemruar edhe Shtetet e Bashkuara, të cilat friksohen se tubacioni do të rrisë kontrollin e Rusisë sa i përket furnizimit të rajonit me energji. Kompania Twitter planifikon të ndaloj të gjitha reklamat politike në gjithë botën, duke thënë se dërgimi i mesazheve të tilla duhet të fitohet, jo të blihet. Ndërsa reklamimi në internet është tepër i fuqishëm dhe shumë efektiv për reklamuesit tregtar, kjo fuqi sjell rreziqe të konsiderueshme për politikën, ka thënë shefi ekzekutiv i kompanisë Jack Dorsey. Kompania tjetër e medjave sociale Facebook së fundmi përjashtoi ndalimin e reklamave politike. Themeluesi i Facebookut Mark Zuckerberg mbrojti politikën e kompanisë së tij. Në një demokraci nuk mendoj se është e drejtë për kompanitë private të cenzurojnë politikanët ose lajmet, tha ai gjatë një konference me gazetarë. Dëgjuat blokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po e përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më trejet në Kosovë and the Bot, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.